Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün sentyabrın 28-ci başı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə Xəbər Ətər proqramını verilişi biz apardıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Səzərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava təxminən elə dünənki kimi olacaq. Temperatur 23-25 dərəcəyə çatacaq. Yağış gözlənilir.
Azərbaycanın bəzi şimal-şərq rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağma ehtimalı var. 24-29 dərəcə isti olacaq.
Səhərin baş xəbərlərini dinləyək. Qızı deyir ki, dünən axşam saat 11-də Naxçıvanda dispanserə salınan müxalifət fəalını ruhi xəstəliklər dispanserindən çıxarıblar, amma hələlik onun yerini bilmirlər.
Bugün Amerika səfirliyinin əməkdaşları Naxçıvanda görüşlər keçirəcəklər.
Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvilini tutublar. Okraşvili prezident Mikhail Saakashvilini qətl sifarişində günahlandırmışdı.
Dünyanın altı aparıcı dövləti Serbiya və Kosova albanlarına müraciət ediblər ki, növbəti görüşdə kompromisa gəlsinlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı.
Dünən saat 11-də yaxınları ruhi xəstəxanaya yerləşdirilən 70 yaşlı müxalifət fəalının dispanserdən çıxarıldığını deyirlər, amma bugünə qədər, bu saata qədər ondan xəbər olmadığını bildirirlər. Azadlıq Radiosuna bu səhər məlumat verən Ələsgər İsmailovun qızının dediyinə görə, dünən saat 11-dən onun hara aparıldığı məlum deyil. Ələsgər İsmailov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sədərək rayon şöbəsinin üzvüdür. Dediyinə görə, polis onu prezidentə şikayət yazdığına görə ruhi xəstəxanaya yerləşdirilib. Ələsgər İsmailovu Naxçıvan Daxili İşlər Nazirinə aparıblar, amma indi onun harada saxlandığı məlum deyil.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvandakı fəalını həkim Eldostu Mehdiyev isə azadlığa buraxıblar. O dünən Amerika səfirliyinin əməkdaşları ilə görüşə bilməyib. Həkim Eldostu Mehdiyevi keçən bazar polisə müqavimət göstərməkdə günahlandırmışlar. 15 sutka vermişlər, vaxtından qabaq azad ediblər. Özünün dediyinə görə həbsi siyasi motivli idi. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyin əməkdaşları Naxçıvanda görüşlər keçirəcəklər. Gözlənilir ki, bugün səfirliyin işçiləri saxlanılan müxalifət fəalları Həkim Eldostu Mehdiyev və Ələsgər İsmailov haqqında ətraflı məlumat toplamaq üçün Şərir və Sədərək rayonlarına gedəcəklər. Dünən səfirliyin işçiləri Naxçıvanda qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partiya təmsilçiləri ilə görüşüblər. Siyasi şərait, partiyaların imkanları, prezident seçkiləri ilə bağlı müzakirələr aparıblar. Səfərin məqsədi bölgədə ictimai-siyasi vəziyyətlə tanış olmaqdır.
NATO rəsmisi Robert Simmons Bakıda əsasən fərdi tərəfdaşlıq planının, AIPAP-ın necə yerinə yetirilməsi məsələsini müzakirə edəcək. Trend agentliyinin məlumatına görə NATO baş katibinin müavininin köməkçisi və Qafqaz Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons deyib ki, Azərbaycan fərdi tərəfdaşlıq planının ikinci mərhələsinə keçir, görüşlərdə də əsasən bu məsələlər diqqət mərkəzində qalacaq. Azərbaycanda fərdi tərəfdaşlıq planının ikinci mərhələsinə keçidə nə ehtiyac var idi, bu barədə xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Dünyanın aparıcı 6 dövlətinin xarici işlər nazirləri Serbiya və Kosova albanlarına müraciət ediblər. Onlar istəyirlər ki, tərəflər Serbiyanın gələcək statusu ilə bağlı razılığa gəlsinlər. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband bu bəyanatı əlaqə qrupu adlanan qrupun görüşündən sonra verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvilini tutublar. Okraşvili prezident Mikhail Saakashvilini qətl sifarişində ölkədə avtoritar rejim qurmaqda günahlandırmışdı. İndi Okraşviliyə qarşı hansı ittihamın sürüldüyü məlum deyil. Okraşvili vaxtilə Saakashvili komandasının ən məşhur üzvlərindən idi. 2003-cü ildə məxbər inqilabdan sonra Okraşvili müxtəlif yüksək vəzifələrdə baş prokuror, daxili işlər naziri, müdafiə naziri vəzifələrində işləyib. Siyasətdən bir ildir ki gedib. Bu həftə Okraşvili Vahid Gürcüstan adlı hərəkətə başlamışdı.
Avropa Birliyi Belarusda müxalifətçilərin yürüş ideyasını müdafiə edir. Belarus müxalifəti oktyabrın 14-də Minskdə Avropa yürüşü keçirməyə hazırlaşırlar. Avropa Birliyinin beynəlxalq əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Welder bəyanat yayıb bildirib ki, yürüş ideyası Belarus xalqının Avropa Birliyi ilə yaxınlaşma istəyini göstərir. Avropa Birliyi bu ideyanı müdafiə edir. Belarusda müxalifətçilərin həbsini pisləyir.
Myanmada ölənlərin sayı 10-a çatır. Bunu rəsmi mətbuat yazır. Dünən Myanmada təhlükəsizlik qüvvələri aksiyaçılara atəş açıb. Ölənlərdən biri Yaponiyadan olan jurnalistdir. Myanmada bir neçə gündür ki, kütləvi aksiyalar keçirilir. Polis məbədlərə reydlər keçirir, 200-dən çox rahibi həbs edib. Myanmada aksiyaçılara rahiblər rəhbərlik edir.
Gözlənilir ki, bugün Amerika prezidenti George Bush Vaşinqtonda qlobal istiləşmə ilə bağlı keçirilən konfransa müraciət ünvanlayacaq. 2 günlük konfransda ətraf mühiti ən çox çirkləndirən 12 ölkədən nümayəndə iştirak edir. Bushdan əvvəl dövlət katibi Condoleezza Rice danışıb deyib ki, iqlim dəyişkənliyi ciddi problemdir. Dünya liderləri bunun qarşısını almaq üçün yeni razılaşma elde etməlidirlər.
İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Boliviyaya gedib, oradan da Venezuelaya yollanacaq. Mahmud Əhməd Nejad istəyir ki, Cənubi Amerikanın solçu hökumətləri ilə münasibətləri yaxşılaşdırsın. Boliviya və Venezuelanın prezidentləri İranın nüvə proqramını dəstəkləyən təhdid liderlərdən biridir. Qərb narahatdır ki, İran nüvə silahı istehsal edir. Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Bizim verilişimiz isə davam edəcək. Xəbərlərdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, 15 sutka həbs edilən jurnalist niyə 11 gün tez buraxıldı?
Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq planının ikinci mərhələsinə keçməsinə nə ehtiyac var idi?
Bakının hansı kəndində camaat bazardan balıq almır?
Bugün həm də biləcəksiniz ki, məşhur futbolçu David Beckham niyə Amerikadan təcili İngiltərəyə qaydası olub? Hər səhər olduğu kimi qəzetlərində cümə olacaq. 101.7 FM-də qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir neçə gün əvvəl polisdən müqavimət ittihamı ilə 15 sutka həbs edilən AXCP Naxçıvan təşkilatının üzvü Yenim Savad qəzetinin bölgə müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyev gözlənilmədən sərbəst buraxılıb. Belə tez azad edilməyinə müxbir xeyli təəccüblənib. Hətta ona azadsan, gedə bilərsən deyən polis rəisinin yanında belə təəccübünü gizlədə bilməyib. Soruşub ki, axı mənim hələ 11 günüm var. Amma ona heç bir izah verilməyib. Həkim Eldostunun cavab tapmadığı suala Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Jurnalist üçün bu hadisə gözlənilməz olub.
Rəis çağırdı kabinetinə, dedi ki, sən azadsan, dedi, mənim 11 günüm var, nətər azadam, dedi ki, çıx ged evə.
Məhkəmənin 15 günlük həbs qərarını bir neçə gündən sonra polis rəisinin dəyişməsi nə dərəcədə mümkündür? Ümumiyyətlə, Naxçıvanda nə baş verir? Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının üzvü, deputat Fəzail Ağamalı deyir ki, ayrı-ayrı polis əməkdaşlarının fərdi səhvləri ola bilər. Ancaq bunu bütövlükdə polisin və ya dövlətin ayağına yazmaq böhtançılıqdan başqa bir şey deyil.
Naxçıvanla bağlı deyilən sözlərin heç bir əsası yoxdur. Naxçıvan tam blokada şəraitindədir. Oradan yazmaq istəyən hər bir müxbir sözü çox diqqətlə ölçüb biçməlidir.
Fəzail Ağamalının bu fikirləri ilə razılaşanlar əlbəttə ki var. Ancaq bu fikirlərə qarşı çıxıb Naxçıvanda nəinki qanun pozuntusu hallarının tez-tez baş verdiyini, hətta Muxtar Respublikada ölkənin digər regionları ilə müqayisədə xüsusi özbaşınalıq hökm sürdüyünü deyənlər də var. Vəkil İsaxan Aşurov deyir ki, məhkəmə qərarı ilə həbs olunmuş adam vaxtından əvvəl azad edilərsə, o yenidən məhkəmə qarşısına çıxarılmaya bilər. Ancaq həmin şəxs azad edilməsi barədə məhkəmə qərarı ilə tanış olmalıdır.
Dərəbəli hüququn aliliyinə hörmətin olmaması bu baş verir. Orada qayda qanun yaratmaq üçün birinci növbədə siyasi iradə lazımdır. Əfsuslar olsun ki, hər şey bir nəfərin iradəsindən asılı vəziyyətə salınıb.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, Həkim Eldostu Mehdiyev həbs ediləndə heç bir vəkil bu iş aparmaq üçün Naxçıvana getməyə razı olmadı. İsaxan Aşurov isə deyir ki, Naxçıvanda hər hansı işi götürmək həm oradakı mövcud vəziyyətdə işləmək baxımından, həm də gediş-gəlişin, digər bu kimi amillərin əməlli başlı problem olmasından sərfəli deyil. Şurovun sözlərinə görə, əvvəllər orada bir neçə yaxşı vəkil olsa da, sonradan onlar oradakı mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq Naxçıvanı tərk etmək məcburiyyətində qalıblar.
İlqar Rəsul.
Xəbərətər verilişi davam edir. NATO rəsmisi Robert Simmons Bakıdadır. O, bugündən rəsmi görüşlərə başlayacaq. Robert Simmons Trend agentliyinin yazdığına görə deyib ki, Azərbaycan fərdi tərəfdaşlıq planının ikinci mərhələsinə keçir. Bu dəfəki görüşlərdə də əsasən bu məsələni müzakirə edəcəklər. Sualımız, bugünkü sualımız verilişimizin mövzusu da bu barədədir. Azərbaycanda fərdi tərəfdaşlıq planının ikinci mərhələsinə keçməsinə nə ehtiyac var idi? Məsələn, NATO-da fərdi tərəfdaşlıq planı bir mərhələ də həyata keçirildi. Artıq Gürcüstan növbəti mərhələyə qədəm qoyub.
Telefon xəttində Ayna qəzetinin şərhçisi Cəsur Sümərinlidir. Salam, Cəsur.
Salamınız xeyir, salam.
Cəsur bəy, ikinci mərhələsinə keçir fərdi tərəfdaşlıq planının Azərbaycan. Bu nə deməkdir? NATO ilə əməkdaşlıq indi hansı səviyyədədir?
Deməli, Azərbaycan bildiyimiz kimi 2005-ci ilin may ayından NATO ilə fərdi tərəfdaşlığın əməliyyat planı çərçivəsində əməkdaşlığı göstərir. Bu plan, deməli, 4 istiqamət üzrə, hərbi, siyasi, iqtisadi və elm, yəni həm də informasiya istiqamətləri üzrə müəyyən öhdəliklərin yəni, nəzərdə tutur və Azərbaycan bu islahatları yəni, əvvəllər məlum olduğuna görə yəni, 2 il ərzində yerinə yetirilməliydi. Bildiyimiz kimi Azərbaycandan başqa, məsələn, Gürcüstan, Qazaxıstan, Moldova, Ermənistan da yəni, bu tipli sənədi imzalayıblar və Hükümetten artık yani en birinci olan Gürcistan artık yani bu senedi tamamlayarak ikilik dövrü başa vurarak artık nöbeti bir yani plana böyle intensif diyalog merhalesine gelir ve artık yani bundan sonra yani Gürcistan karşısında yani NATO üzüyle bağlı hiçbir yani mehcudiyet kalmır.
Yani intensif bir faaliyet izah veririz buna değil mi? Yani Gürcistan'a tez tez deyilir hansı öteler yerine yetmeli Gürcistan emel edilir öyle mi? Budur mu?
Bu da evet, demeli bu Gürcistan bildiğimiz gibi yani IPAP'ın yani merhalesini başa vurdu. Yani onlar da böyle de merhale olmadı. Onlar da öyle bir 2 yıllık müddet oldu. 2 yıldan sonra beyanatlar verildi. Hem NATO tarafından hem de Tbilisi tarafından beyanatlar verildi ki artık Gürcistan intensif diyalog meyvesine çekilir. İntensif diyalog ise yani 1 yıl da olabilir, 5 ay da olabilir, 5 yıl da olabilir. Yani hem NATO oradan talepleri seslendirir, öhdelikleri seslendirir ve muhtelif fikirler seslendirir. Gürcistan ise o öhdelikleri yerine getirir ve oradan yoklama kabul edilir.
Cesur Bey, bəs Azerbaycan haradadır? Hansı mərhələdir? Yani bak bu vəziyyəti necədir Azerbaycandan?
Azerbaycanla bağlı fikrinin məsələ biraz gəlizdir. Yani burada həm Azerbaycanın yani siyasi iradəsini görmək lazımdır. Yani bu öhdəliklərin nə dərəcədə yerinə yetirilməsi baxımından. Həm də burada yani geosiyasi məqamlar da var. Bildiyimiz kimi burada həm Rusiyanın, həm İranın, həm də yani belə Amerikanın burada maraqları cəmləşir. Və bu baxımdan Azerbaycan belə deyə, yani bir müddət, bəlkə də uzun sürəcək bu, yani bu pərdi tərəfdaşlıq da əməliyyat planında dayanacağı, duracağı elə gözlənir. Mən
Yani belə demək olar mı ki, yani Azerbaycanın özündən asılıdır, həm də digər ətrafdan da asılıdır, regionun?
Burada həm Bakıdan asılılığı var, həm də Brüsseldən asılılığı var. Bakı, məsələn, müəyyən islahatları yerinə yetirməyə ləngli göstərir. Burada həm siyasi islahatları var, həm də hərbi islahatları var. Brüssel isə, baxıq, şükür ki, Azərbaycan indi NATO-ya doğru qəti qərar verə bilməz. Çünki burada Rusiya və İranın maraqları toxuşur və bu istər-istəməz Azərbaycan təhlükəsinə ciddi təhdid ola bilər.
Aha, burada bir haşiyə çıxaq, Cəsur bəy. NATO üzvlüyü qısaca desək, Azərbaycan nəyinə lazımdır ki?
Mənim fikrimcə, NATO üzvlüyü Azərbaycan təhlükəsinin təminatı baxımından çox zərurlu bir məsələdir. Biz yani Gürcistanla müqayisə götürsək görürük ki, o Gürcülər öz təhlükəsizliyinin təminatı baxımından daha çox irəli gediblər və bütün dünyada NATO üzv nəhəng dövlətlər içərisində Gürcistanın haqq səsi daha çox eşidilir. Azərbaycanda isə yani bu ikili standartlar məsələsi davam edir və nə qədər ki, yani Azərbaycan bu balanslı müvazinət, balanslı siyasət yürütməyə də davam edəcək və ona qarşı bu ikili standart məsələsi tətbiq olunacaq. Bildiyimiz kimi Rusiya da yani Ermənistana yardım göstərir və yani qərbdə yani Azərbaycanın dəqiq seçimi olması baxımından Bakıya o qədər də siyasi və hərbi dəstək göstərmir. Mənim üçün əgər Azərbaycan bir mənalı şəkildə bəyan etsə ki, yəni bizim gələcəyimiz NATO ilə bağlıdır, onda yəni bu NATO-nun Azərbaycanla bağlı münasibətlərində daha çox yaxınlaşma, daha çox istiləşmə gözlənilə bilər və ən əsas odur ki, bölgədə Azərbaycan bu məsələdə Ermənistandan qabağa düşə bilər. Çünki mən qorxuram ki, bir neçə yıl keçdikdən sonra Ermənistan bu fikirdə ola bilər. Yəni NATO-da daha isti münasibət.
Aha, Cəsur bəy, NATO-nun təcrübəsində fərdi tərəfdaşlıq planlarını mərhələlərə bölmək Azərbaycanda olduğu kimi indi ikinci mərhələsi başlayır. Belə olur mu?
Deməli bu 2005-ci ildə bu sənəd imzalandı. Yəni bunun üçün yəni bu istiqamətdə verilən məlumatlar konkret idi. Bu 2 il ərzində həyata keçiriləcək öhdəlikləri nəzərdə tutur və o zaman bunun yəni daha sonra yəni növbəti 2 il üçün uzadılması ilə bağlı heç bir məlumat yox idi. Mən yəni bir sıra mətbuatla tanış oldum və məlum olduğu kimi yəni bu heç bir ölkədə bu istiqamətdə IPAP-ın ikinci mərhələsinin olmasına bağlı məlumatlar da gəlməz. Və bu Gürcistan təcrübəsində bu aydın görünür. Yəni onlar 2 ildən sonra intensiv diyalog mərhələsinə keçdilər.
Cəsur bəy, bəs birinci mərhələ necə yerinə yetirildi?
Deməli, birinci mərhələ, yəni qeyd etdiyim ki, 4 istiqamətdə öhdəlikləri nəzərdə tutur. Düzdür, yəni rəsmi Bakı buna öhdəlik almaya biraz çəkinir. Daha çox yəni bu danışıqlarda yəni belə bunlar Azərbaycanın arzularıdır. Və onu da belə deyək ki, yəni bu 4 istiqamətdə Azərbaycan arzuları əksini tapmışdır. Siyasi, iqtisadi, hərbi, elm və informasiya istiqamətində. Və hər dəfə də yəni NATO nümayəndələri bura gəldikdə, getdikdə Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlığın uğurla davam etdiyi barədə yəni bəyanatlar verirlər. Burada yəni fikirlər hasarlanır. Yəni belə fikirlər şərhlər irəli sürülür ki, əslində yəni bu cəmiyyətdən, çivdən qapalı saxlanan bu istiqamətdə məqamlar var ki, NATO bir çox istiqamətlər üzrə bu planın yerinə yetirilməsindən, yerinə yetirilməməsindən narahatdır. Mən açığı yəni deməli o AIPAC-la bağlı, yəni bildiyimiz kimi indiyə kimi cəmiyyətə tam rəsmi məlumat verilməyib Ermənistandan və Gürcüstandan fərqli olaraq. Yəni orada biz hansı müddəaların və maddələrin olduğu barədə yəni bizim məlumatımız yoxdur. Bu barədə rəsmi Bakı açıqlama vermir. Brüssel isə bu istiqamətdə hər şeyi Bakının üzərində tutur ki, Bakı istəsə məlumat verəcək.
Cəsur bəy, gözləmək olar mı ki, birinci planda, birinci mərhələdə yerinə yetirilməyən məsələlər ikinci planda təkrar olunsun, ikinci mərhələdə?
Sözsüz, sözsüz. Yəni bəlkə mən yəni dediyim kimi yəni, bu həm indi hazırda Bakı, həm də Brüssel vaxt udmağa tələsir. Həm də yəni birinci mərhələ üzrə Bakının yerinə yetirmədiyi bir çox məqamlar var. O səbəbdən bu məqamlar yəni bunu həm NATO rəsmiləri bəyan edirlər, həm də bizimkilər bəyan edirlər. Bu ikinci mərhələyə mütləq salınmalıdır ki, yəni onların həyata yetirilməsi, yerinə yetirilməsi baş tutsun.
Çox sağ olun, Cəsur bəy, təşəkkür edirik sizə.
Siz də çox sağ olun.
Telefon xəttində Aynanın hərbi məsələlər üzrə şərhçisi Cəsur Sümərəlli idi.
Birazdan biləcəksiniz ki, dini qurumlarla üst üzrə dövlət komitəsinin sədri Azərbaycanda vəhabiliklə bağlı hansı açıqlamanı verib, hələlik saatın baş xəbərlərini xatırlayaq.
Bugün Amerika səfirliyinin əməkdaşları Naxçıvanda görüşlər keçirəcəklər.
Qızı deyir ki, Naxçıvanda ruhi xəstəliklər dispanserinə saxlanılan 70 yaşlı müxalifət fəalından xəbər yoxdur.
Dünyanın altı aparıcı dövləti Serbiya və Kosova albanlarına müraciət ediblər ki, növbəti görüşdə kompromisa gəlsinlər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 10-a 16 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişə 101.7 FM-dən başqa həm də Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Sentyabrın 27-28-i üzr istəyirəm. Baxaq görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar. Azərbaycan ziyalıları və Ermənistan ziyalarının Qarabağa səfəri gözlənilir.
Basqınçılar 150 min dollar apardılar. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Radikal dini qruplar ölkədə sabitliyi pozmağa çalışırlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Tsunami Qız Qalasına qədər gələ bilər.
İndi də qəzetlərin icmalı.
Gün şəhər qəzetini yazdırıydı.
Ətraflı. Azərbaycan verməsinə ziyalarının Qarabağa səfəri gözlənilir. APA agentliyi bu məlumatı yayıb, 525-ci qəzet dərc eləyib. APA məlumatı Panarmeniyan agentliyinə istinadından yayıb. Ermənistanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Armin Simbatyan bu barədə məlumat verib. Deyib ki, ziyalılar Xankəndi, İrəvan və Bakıya ikinci səfər həyata keçirəcəklər. Bundan əvvəlki səfər iyunun 28-də olmuşdu.
Valutadəşmə məntəqəsinin işçisinə silahlı basqın oldu. Basqıncılar 150 min dollar apardılar. Yerim Salat qəzetinin bugünkü sayında qeyd olunur ki, sentyabrın 26-sında Nizami rayonundakı Qara-Qaray küçəsində iki naməlum şəxs həmin küçədə yaşayan Binə Ticarət Mərkəzindəki ekspres valutadəşmə məntəqəsində işləyən Ramazan Qurbanovu pnevmatik tapança ilə hədələyərək havaya iki dəfə atəş açıb və içərisində 150 min dollar pul olan Mercedes markalı avtomobili zorla ondan alıblar. Nizami rayon polis idarəsi 24-cü polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində avtomobilin həmin gün Kamil Balakişiyev küçəsində tapılıb. Nizami rayon polis idarəsi tərəfindən ilkin əməliyyat axtarışları hələ davam edir.
Azərbaycanda vəhabilik qadağan olunmayıb, bunu dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Hidayət Orucov deyib. Hidayət Orucov vəhabiliyin ölkə üçün ciddi təhlükə törətmədiyini bildirib. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə qəzetin əməkdaşının açıqlamasında Hidayət Orucov deyib ki, müəyyən məqamlarda narahatlıq doğurur, amma mətbuatın göstərdiyi kimi vəhabilik məsələsi ölkədə o qədər də ciddi deyil. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında bir məqalə var. Hakimiyyət narahatdır başlıqlı məqalə. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Qloballaşma dövründə dövlət və cəmiyyət adlı məqaləsi ilə tanış olanlar hesab edirlər ki, hakimiyyət narahatdır. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı belə yazır. Yerli politoloqların fikrincə, hakimiyyət indiyə kimi müxtəlif dini icmaların, təriqətlərin fəaliyyətinə göz yumurdusa, indi onların cəmiyyətin böyük bir kəsimini təsir altına almasından dövlətçilik üçün təhlükə yarada biləcəyindən narahat olmağa başlayıb. Əlavə məqalə ilə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında tanış ola bilərsiniz.
O məqam və zamansa, nə zamansa mütləq yetişəcək. AXCB sədri Əli Kərimlinin Azadlıq qəzetinə verdiyi müsahibəsində qeyd edilir ki, biz nə qədər tez səfərbər olsaq, dünyanın gündəmində aparıcı mövqeyi tutmaq şansımız daha çox olacaq. Əli Kərimli deyir ki, mən demək istəyirəm ki, daxildə eyni hadisə müxtəlif məqamlarda, müxtəlif zamanlarda, müxtəlif reaksiyalar doğura bilər. Mən bunu Birmanın nümunəsində danışıram ki, Azərbaycan vətəndaşları orada 19 illik hərbi tarixindən sonra böyük bir xalq hərəkatı başlanıb. Çox maraqlıdır ki, xalq hərəkatına Birmadakı buddist rahiblər liderlik edirlər. Yeri gəlmişən, bu bizim din xadimləri üçün də yaxşı bir nümunə olmalıdır. Məhz həmin o din xadimləri hesab edirlər ki, artıq bu hərbi rejim elə bir həddə çatıb ki, insanlar kütləvi şəkildə ona qarşı çıxmalıdırlar. Qabağa da özləri düşüblər. On minlər də Birmalı da bu çoxlu sayda bu din xadimlərinin arxasınca gedərək nümayişlər keçirlər. İndi əgər diqqət etsəniz, ABŞ-ın dünyanın ən böyük dövlətinin prezidenti BMT-də çıxış edən zaman Birmanındakı hadisələrə də hətta İranla bağlı məsələlərdən də çox vaxt ayırdı. Bu, Azadlıq qəzetinə Əli Kərimlinin verdiyi müsahibədən birisi idi.
Rəna Səfərəliyeva, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının sədri deyir ki, EXO qəzetinin müsahibəsində beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandan daha çox şey tələb edirlər, nəinki Ermənistandan. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı, deməli, dünyada korrupsiya indeksinə görə siyahını dərc eləyib, Azərbaycan 150-ci yerdədir, korrupsiyanın həddinə görə Ermənistan Azərbaycandan xeyli irəlidədir, yəni müsbət mənada. Rəna Səfərəliyeva da hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatlar Ermənistandan daha az şey tələb edirlər, nəinki Azərbaycan daha çox tələblər qoyurlar, bugünkü EXO qəzeti yazırdı buna.
EXO qəzetindəki daha bir yazıda qeyd olunur ki, rəsmi Moskva Cənubi Qafqazda ikinci hərbi bazanın yaradılması ilə məlumatları qəti təkzib eləyir. Trendə Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasil İstratov deyib ki, bu barədə yayılan informasiyalar həqiqətə uyğun deyil. O cümlədən o, belə bir bazanın, hərbi bazanın Ermənistanda yayılmasının da düzgün olmadığını bildirib və qeyd edib ki, bu məlumatların heç bir əsası yoxdur. Rusiya Cənubi Qafqazda növbəti hərbi bazanın yaradılmasına hazırlaşmır. Bu, EXO qəzetinin yazdığı idi. Ekspres qəzetində Saakashvili ittihamlara dözmədi. Gürcistanın sabiq müdafiə naziri İrakli Okuraşvili rüşvətxorluqla suçlanaraq həbs edildi. Gürcistan müxalifət partiyalarının liderləri Okuraşvilinin siyasi motivlərlə həbs edildiyinə şübhə etmirlər. Qalmaqallı açıqlamalardan sonra onun həbs ediləcəyi bir kimsə üçün sirr deyildi deyə Respublika partiyasının liderlərindən biri Tinatin Xuraşeyli bildirib. Son məlumatlara görə baş prokuror Okuraşvilini korrupsiyada müdafiə naziri olarkən vəzifəsindən tamahkar məqsədlərlə istifadə etməkdə dövlətə böyük məbləğdə ziyan vurmaqda çirkli pullar yumaqda ittiham edilir. Gürcüstan müxalifət partiyaları qəzetin yazdığına görə bugünkü nota Saakashvili rejiminə qarşı etiraz mitingi keçirəcəklərini bildiriblər. Bu, Ekspres qəzetinin yazdıqları idi.
Və almanlar sudan çox qəhvə içirlərmiş. Almaniyada aparılan araşdırmalar zamanı bu fakt ortaya çıxıb. Məlum olub ki, almanlar il ərzində, hər bir alman il ərzində 128 litr su içirsə, 144 litr qəhvə içir. Ümumiyyətlə, almanların isti içkilərə meyilli olduqları bildirilir. Bu məlumat da Yeni Müsavat qəzeti dərc eləmişdi. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu. Xəbərlər davam eləyir.
Bizdən ayrılmasanız eşidəcəksiniz ki, Bakının hansı kəndində indi daha balığı bazardan almırlar. Bundan başqa idman xəbərlərimiz də olacaq. Biləcəksiniz ki, məşhur futbolçu David Beckham niyə Amerikadan təcili İngiltərəyə qayıdı. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişini 101.7 FM-də Bakıda, internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. İstəsəz bizə televizorda da qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Xəbərlər davam edir. Bakının Sorat kəndi lap qədimlərdən balıqçılıqla məşğul olur, elə indi də kənd sakinləri gündəlik dolanışıqlarını dənizdən çıxarırlar. Amma qabaqlar olduğu kimi yox, indi bu kənddə gənc balıqçılar qismətə inanıb dənizə getsə də kocaman balıqçılar başqa iş olsa heç dənizə getməli deyirlər. Müxbirimiz Kəbran Dilavərli Sorat kəndində olub, sonra da Xəzərin sahilində balıqçılarla söhbətləşib.
Köhnə adamlar danışır ki, əvvəllər Bakının ətrafında əsl balıqçı kəndləri olmuş. Balıq alanlar da bilirmiş ki, balığı hardan, kimdən almaq lazımdır. Hansı balıqçının toruna almaq istədiyi balıq düşürsə, onun qapısını döymüş. İndi də Bakı ətrafında balıqçılıqla məşğul olan adamlar var. Corat kəndində balıqçılıq bir məşğuliyyət növü kimi indi də qalır.
O vaxt vətə gələr olub, onun yerləri qalmışdı, amma görmüşəm.
Camaat deyir ki, həm ata-babalarının peşəsini davam elətdirirlər, həm də işsizliyə görə başqa əlaçlar da yoxdur. Tarixi 16-cı əsrdən sayılan kəndin camaatı zarafatla deyir ki, biz indi də tarixi sənətimizlə məşğul oluruq. Burada az qala hər həyətdə torlar, balıq işarətləri var. Hava biraz küləksizdirsə, balıqçılar dənizin yolunu tuturlar.
Qədim dördən sonra cəmaati balıqçılıqla məşğul olur.
Əbdül kişi də balıqçıdır. Köhnə qayığı qonşuların köməyi ilə dənizə salıb toru qurur. Dənizdəki uşaqlara tapşırıqlarını verəndən sonra gəlib sahildə oturur. Deyir ki, artıq balıqçılıqdan yorulub. Nə dəniz əvvəlki dənizdir, nə də balıqlar.
Bir dəfə gedir toru atır. Bir də görürsən ki, bir gecə qalır. Səhəri günü gedəndə görürsən ki, 5 tordan bir balıq çıxardır.
Daha cavan balıqçı Şakir isə nikbindir. Özü də qismətə inanır.
Əbə obla deyir ki, faldır. Nə qismətimizə var o.
Hər gün olur.
Havadan havaya. Külək oldu, olmur. Külək olmadı.
İndi külək qalxır. Balıq nə olacaq?
Nəcə olmayacaq. Qismət nə olacaq, olacaq, olmayacaq, olmayacaq.
Corat kəndində kişilər balıq tutduqları kimi qadınlar da onu yaxşı bişirməyi bacarırlar.
Bizim evdə həmişə balıq yeməyi olub. Toylarda da həmişə bizim yeməyimiz.
Elnurə dəniz sahilindəki evlərdən birində yaşayır. Deyir ki, balıq yeməkləri bişirməkdə ona çatan olmaz.
Kütümün mütəncəmi çox gözəl olur. Kütümü doğrayırıq, sonra onu duzlayıb, istiyot deyib qəşər qazana yığırıq. Pavlov list, yumru qara istiyot, ona atırıq.
Elnurə balığı yaxşı bişirdiyi kimi onları yaxşı da tanıdığını deyir.
Balığı əlimi vururam, tanıyıram hansı dişidir, hansı ərkək. Çünki ərkək balığın əti didilmir. Ərkək balığın əti daha dadlı olur. Kürülü balıq boş olur, əlivi vurursan balıqlar olur. Ümumiyyətlə gərək balıq ağ olsun. Qulağının da dalından da iyi də gəlməsin. Həm də çəhrayı olmalıdır.
Azərbaycanda balıqla bağlı çoxlu məsələlər də var. Biri də odur ki, balığı at dəryaya, balıq bilməsə də xalq bilər. Ancaq balıqçılar yarı zarafat, yarı gerçək deyirlər ki, balığı tutdunsa dənizə atmağı yoxdur. Yoxsa evə əli boş gedərsən.
Çevran Dilavərli. New Yorkda Çinə başlayan BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında Guama üzv ölkələrin dondurulmuş münaqişələri müzakirə ediləcəyi gözlənir. Sessiyada Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədiyarovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Sessiyada iştirak edəcəyiniz halda nə deyərdiniz orada? Azadlıq Radiosu Nöqtaz saytında belə bir forum keçirilir. Bakıdan Ren adlı bir dinləyicimiz yazır ki, BMT-də çıxış etsəydim, yeş gəlmə deyərdim, adam kişi olar. Farid adlı bir dinləyicimiz, o da Bakıdandır. Danışmağa ən azı səni qulaq asmaq üçün bir şəxs tapmaq lazımdır ki, diyaloğa alınsın. Mən dəli deyiləm ki, öz-özümlə danışam. Bakıdan daha bir dinləyicimiz Əblifəz Qurbanlı deyir ki, salam, azadlıq. Əgər mənim əlimə belə bir fürsət düşsəydi, onlardan soruşardım. Siz kiminlə məzələnirsiniz? Siz zəif xalqlarla yoxsa özünüzlə? Mən Qarabağla bağlı danışardım. 92-ci ildə cəhbi hakimiyyəti vaxtında qəbul edilmiş 4 zavallı qətnaməni soruşardım. İroniya ilə, çünki onlar sadəcə yalancıdır.
Bunlar Azadlıq Radiosu Nöqtəz saytına gələn mesajlar idi. Azadlıq Radiosu Nöqtəz saytı soruşur ki, BMT-də çıxış eləsəydiniz, nədən danışardınız? Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlman Məmmədiyarovun rəhbərliyi elədi nümayəndə heyəti. İndi Nyu-Yorkdadır, BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında iştirak eləmək üçün gedib. İlman Məmmədiyarovun sessiyada çıxışı gözlənir. Xəbərlər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir.
Beynin sən demə pula reaksiyası yaşdan asılıymış. Hər yaşda hər adam pul məsələsində müxtəlif cür davranılmış. Bu, alimlərin yeni tədqiqatıdır.
Ülviyyə Əsədzadə xəbər verir.
Yaşlılar pul etkisinə cavanlardan sakit reaksiya verirlər. Bunu Amerikanın Stanford Universitetinin psixologu Saminiz Larkin deyir. Larkin beynin pula reaksiyasını oxuyan xüsusi cihazdan istifadə edib. O, eksperiment apardığı adamları iki yerə ayırıb. 19 yaşından 27 yaşına qədər olanlar və yaşı 65-i keçənlər. Müşahidəyə görə iki qrupun ikisi də pul qazanında demək olar ki, eyni cür həyəcan keçiriblər. Mümkün pul etkisinə gəlincə isə reaksiyalar fərqlənib. Larkin deyir ki, cavan adama xəbər verəndə ki, pulunun müəyyən hissəsini itirəcək, beyinləri kəskin reaksiya verir. Onlar bundan çox narahat olurlar. Amma yaşlılar belə deyil. Onların beyinləri bu xəbəri eşidəndə cavanlar kimi aktiv reaksiya vermir. Səminiz Larkin deyir ki, ola bilsin ki, bu yaşlıların həyat təcrübəsinin çox olması ilə bağlıdır. Özü də müşahidə göstərir ki, yaşlıların maliyyə etkisi daha çox olur. Ola bilsin ki, bir səbəb də yaş ötdükcə inamın artmasıdır. Bundan əvvəlki tədqiqatlar göstərir ki, illər keçdikcə insan baş verənlərə daha sakit yanaşa bilir, qorxusu azalır. Onlara həyatda çox şey qorxutmur, nəinki pul etkisi.
Ülviyyə Çadzadə.
Xəbərətlər davam edir. Növbədə idman xəbərlərimiz olacaq. 101.7 FM-də qalın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan futbol çempionatında hakimlərlə bağlı qalmaqalların heç cür azalmaması AFFA-nı orijinal addım atmağa məcbur edir. Belə ki, bundan sonra oyunları idarə edəcək hakimlərin adları püskürtmə yolu ilə müəyyənləşdiriləcək. Cümə axşamı AFFA-nın mənzil qərargahında yığışan klub təmsilçiləri 7-ci turun oyunlarını idarə edəcək hakimlər üçün püskürtülüb.
İngiltərə yığmasının yarım müdafiəçisi David Beckham Amerikadan təcili vətəninə qayıdıb. Buna ulduz futbolçunun atasının ürəyində sancılar hiss eləməsi haqda məlumat alması olub. Hazırda Yaponiyada olan Victoria Beckhamın da tezliklə Londonda qayıdacağı gözlənir.
Oktyabrın 15-də isə UEFA-nın prezidenti Michel Platini başa gələcək. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhəmovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Platini AFFA-nın yeni binasının açılışında iştirak edəcək. Prezident İlham Əliyev də onu qəbul edəcək və ölkənin yüksək orden və medallarla təltif edəcəyi gözlənir.
Dünya futbolunun ulduzlarından olan Michel Platini Azərbaycanlı futbol azarkeşləri arasında Fransa yığma komandasının kapitanı kimi çıxış elədiyi illərdə də sevilirdi. Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracaqları bu qədər. Azadlıq əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq, sonra hava məlumatını da eşidəcəyik.
Bugün Amerika səfirliyinin əməkdaşları Naxçıvanda görüşlə keçirəcəklər.
Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri İraqla Okraşvilini tutublar. Okraşvili prezidenti qətl sifarişində günahlandırmışdır.
Dünyanın alt aparıcı dövləti Serbiya və Kosova Albanlara müraciət ediblər ki, növbəti görüşdə kompromisa geçsinlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən saat 11-də ruh dispanserdən xəstəxanadan buraxılan çıxan 70 yaşlı müxalifət fəalı Ələsgər İsmailovun yaxınları deyir ki, ondan heç bir xəbərləri yoxdur. Ələsgər İsmailov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sədərək rayon şöbəsinin üzvüdür. Dediyinə görə polis onu prezidentə şikayət yazdığına görə ruhu xəstəxanaya yerləşdirib. Ələsgər İsmailovu Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə aparıblar, amma indi onun harada saxlandığı məlum deyil.
Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları Naxçıvanda görüşlər keçirəcəklər. Gözlənilir ki, səfirliyin işçiləri saxlanılan müxalifət fəalları Həkim İldostu Mehdiyev və Ələsgər İsmailov haqda ətraflı məlumat toplamaq üçün Şərur və Sədər rayonlarına gedəcəklər.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvandakı fəalını Həkim İldostu Mehdiyev azadlığa buraxıblar, amma o dünən səfirliyin əməkdaşlarıyla görüşə bilməyib. Onu keçən bazar polisə müqavimət göstərmədə günahlandırmışdılar. 15 sutka kəsmişlər, vaxtından qabaq azad elədilər. Özünün dediyinə görə həbsi siyasi motivlidir.
Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvilini tutublar. Okraşvili prezident Mixail Saakaşvilini qətl sifarişində ölkədə avtoritar rejim qurmaqda günahlandırmışdı. İndi Okraşviliyə qarşı hansı ittihamların sürüldüyü bəlli deyil. Okraşvili vaxtilə Saakaşvili komandasının ən məşhur üzvlərindən idi.
Dünyanın aparıcı 6 dövlətinin xarici işlər nazirləri Serbiya və Kosova Albanlarına müraciət ediblər. Onlar istəyirlər ki, tərəflər Serbiyanın gələcək statusu ilə bağlı razılığa gəlsinlər.
İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Boliviyaya gedib, oradan da Venezuelaya yollanacaq. Mahmud Əhməd Nejad istəyir ki, Cənubi Amerikanın solçu hökumətləri ilə münasibətləri yaxşılaşdırsın. Boliviya və Venezuelanın prezidentləri İranın nüvə proqramını dəstəkləyən təhdüd liderlərdəndirlər. Qərb narahatdır ki, İran nüvə silahı istehsal edir.
Avropa Birliyi Belarusda müxalifətçilərin yürüyüş ideyasını müdafiə edir. Belarus müxalifəti oktyabrın 14-də Minskdə Avropa yürüyüşü keçirməyə hazırlaşır. Avropa Birliyinin beynəlxalq əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Welder bəyanat yayıb. Bildirib ki, yürüyüş ideyası Belarus xalqının Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmaq istəyini göstərir. Avropa Birliyi bu ideyanı müdafiə edir, Belarusda müxalifətçilərin həbsini pisləyir.
Və sonda hava məlumatını eşidək. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən dəyişkən buludlu keçəcək, yağış gözlənilmir. 23-25 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycanın bəzi şimal-şərq rayonlarında qısa müddətli yağış yağma ehtimalı var. Temperatur 24-29 dərəcə olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza görə həftənin sonuna qədər Abşeron yarımadası meteoroloji şərait əksər insanlar üçün əlverişli olacaq.
Hər cür havada siz ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbərlər verilişini çatdıracaqları bu qədər. Siz bizim verilişi səhər saat 8-də də dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dəki verilişimizə həm də orta dalğada Azərbaycanın hər yerində AM 1530 1296 tezliklərində də qulaq asmaq mümkündür. 101.7 FM-dəki verilişlərimiz isə gün boyu davam edir.
Can Bakı bugünkü saat 12-də xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Bakını necə görmək istəyirlər? Bu məsələdən danışacaq. Qonaq İsveç Azərbaycan Federasiyasının başqanı Məmməd Rıza Ağapur olacaq.
Hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətləriniz biz idik. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Həsədzadə. Dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunda gənclərin 14-24 proqramı başlayır. Sağ olun.
Sağ olun.
14-24. Salamlar. Yenə 14-24 direktimizin qonağı. Aparıcı mənə Müsalə Əlibəyli. Yeni dərs ili başlayıb bu həftədən. Əvvəla bütün tələbələri bu münasibətlə təbrik edirəm. Elə bugünkü verilişimizi də təhsilə həsr edəcəyik. Bəlkə də Azərbaycanda təhsilin ən böyük bəlası olan rüşvətdəndir müzakirəmiz. Gənclər niyə rüşvət verir? Rüşvət gənclərə nə verir? Qoy elə bu yöndə aparacağımız söhbətlər rüşvətə qarşı mübarizəmiz olsun. Verilişin qonaqları isə təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasının aparıcılarından olan Ramin Hacılı, o həm də Dalğa Gənclər Təşkilatının keçmiş sədridir və Rüşvətxor Müəllim mahnısının müəllifi Firudin Allahverdidir. Müzakirələrdən başqa sorğumuz da olacaq Durna Səfərliyin təqdimatında. Həmkarımın sorğusundan tələbələrin nə qədər rüşvət verdiyini də öyrənəcəyik və bunun əvəzinə nə qazanıblar? Bu suallara cavab tapacağıq. Hə, indi keçək söhbətimizə. Xoş gəlmisiniz. 14-24-də salamlayıram sizi. Elə ondan başlamaq istirdim ana sualından verilişin. Gənclər ümumiyyətlə nəyə görə rüşvət verirlər? Buyur Rami.
Mən hesab edirəm ki, gənclərin rüşvət verməsinin bir çox səbəbləri var. Bu səbəblərdən ilk öncə bəzi fikirlər var ki, gənclər özləri günahkardır və s. Hər bir gənc ümumiyyət insan hal-hazırki vəziyyəti ilə yaşayır və hesab edir ki, bu gün əgər rahat bir yoldursa rüşvət vermək bu rahatlığı təmin etməlidir. Valideyn düşünür ki, nə yolla olur olsun mənim övladım universitet bitirməlidir. El aləm içində biabr olmayım deyə. Müəllim də düşünür ki, dövlət günahkardır, yaxşı əmək haqqı vermir. Ona görə də kifayət qədər rüşvət almaq düzgün bir addımdır. Nəticədə 90% tələbə və ümumiyyətlə insan psixologiyası da bu. Bundan kənara qaçmaq olmaz. Dünyanın hansı bir yerində tələbələr üçün imkan yaradılsa rüşvət verməyə, o tələbələr rüşvət verəcək. Mən düşünürəm ki, qəti-qəti o fikrin əleyhinəyəm ki, hər şey Azərbaycan insanından, Azərbaycan gəncindən, Azərbaycan tələbəsindən asılıdır. Heç də hər şey ondan asılı deyil. Şuurları dəyişək deyəndə biz ümumiyyətlə düşünməliyik ki, hansı şuur dəyişir, hansı tərəfə dəyişir, nəyi dəyişirik. Bu istiqamətdə dövlətin və ümumiyyətlə sistemin boyuna çox böyük məsuliyyət düşür.
Əgər cəmiyyətdə total rüşvətxorluq varsa, bu ondan irəli gəlir ki, bu cəmiyyətdə qanunlar işləmir. Əgər qanunlar işləmirsə, demək dövlət işləmir. Dövlət də işləmirsə, demək dövlət yoxdur və bu baxımdan Azərbaycanda məsələn şişirdilmiş güya son illərdə bir də dövlətçilik əmələ gəlib və bu ən az rüşvətxorluq bunun sübutudur ki, Azərbaycanda hələ dövlətçilik yoxdur. Bu bir. Bundan başqa da ki, əgər təhsildəki rüşvətxorluqdan söhbət gəlsə, bu da cəmiyyətin, toplumun total savadsızlığından irəli gəlir. Savadsızlıq da o demək deyil ki, insanlar öz adlarını yazıb bulsunlar. Xeyr, ictimai savaddan söhbət gedirsə, bizim toplumun ictimai savadı bəlkə əhalinin 4%-ində, 5%-ində var ya yox. Yenə də bu günah gəlir çıxır dövlətin üstünə. Dövlət günahkardır. Azərbaycan dövləti gənclərin qarşısında, öz vətəndaşların qarşısında çox böyük günahları var.
Yaxşı, gənclər rüşvət verirlər. Bəs rüşvət onlara nə verir? Nə qazandırır onlara?
Rahat bir həyat. Yəni rüşvət verir, əvəzində yuxusuz qalmır, dərs oxumur və istirahət eləməsi üçün, yəni sözdə istirahət. Təbii ki, evdə anası əli ilə paltar yumaq məcburiyyətindədir, özü isə 500 dollarlıq telefon istifadə eləmək. Və bunu verir, hansısa bir əyləncə, yəni dırnaqarası əyləncə tədbirlərində iştirak etmək, gəzmək, kafelərdə oturmaq və s. Yəni, hətta dərsə getməmək, səhərlər yatmaq, axşamlar isə internet klubda müxtəlif oyunlar oynamaq. Yəni, buna meyil təbiidir, bu olacaq. Yəni, bu dünyanın hər bir yerində gənc buna meyillidir. Gənc sabahı düşünmür, çünki sistemli şəkildə bir-birinə bağlıdır. Gəlin baxaq, gənc düşünür, mən universiteti bitirəndə əgər mənim hər hansı bir tanışım olmasa yüksək vəzifədə və yaxud da pulum olmasa, mən hər hansı bir vəzifədə işləyə bilməyəcəm. Ona görə də oxumağın nə mənası var ki? Özünü aldatmaq üçün, özünü haqq qazandırmaq üçün, bəhanə axtarışında olan bir tənbəl üçün ciddi-ciddi arqumentlər var. Cəmiyyətin təqdim elədiyi, dövlətin təqdim elədiyi arqumentlər var ki, o arqumentlərlə özünü aldadıb rahat bir şəkildə heç nə qazanmır. Sadəcə qazana bilmək mümkün deyil tezisini özünə belə deyə həzm elətdirir.
Yəni rüşvətlə, təhsildəki rüşvətlə qazanılan ona bənzəyir ki, məsələn bizdə bir bina uçdu, sementi 3 dəfə az qatdıqlarına görə bina uçdu. Bu adam belə bunu qazanc kimi görürdü. Yəni 3-də 2-sini öz cibinə qoymaq istəyirdi, amma o düşünmürdü ki, əgər bu binanı keyfiyyətli kisə səbəbinə başqa bir sifariş gələ bilər və belə bir davamlı sürətdə o davamlı qazana bilər. Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələrə bənzəyir. Mən yana da bir gün olacaq ki, necə ki bina rəhbərliyi indi cinayət məsuliyyətində cəlb olunublar. O insanlar da cəzalanacaqlar. Onları həyat özü cəzalandıracaq.
Dəfələrlə müzakirələr olub ki, bu korrupsiyaya bulaşdırmasınlar gəncləri. Korrupsiyaya qarşı mübarizə yolları nədir? Necə etmək lazımdır ki, gənclər uzaq dursun rüşvətdən?
Bunlar müəllimlərdən asılıdır. Mən tələbələrdə çox az günah görürəm. Hətta çünki məsələn müəllim belə bir sənətdir ki, bu insan yetişdirir. Bu tələbənin yetişməyində də birinci surətdə hətta valideynlərindən daha çox onun müəllimləri məsuliyyət daşıyırlar. Və əgər bugün bir universitetdə rüşvət xorluqsa, orada tələbələr yox, müəllimlər günahkardır. Və məsələn indi deyirlər ki, müəllimlərin maaşını qaldıracaqlar falan. Mən məsələn düşünürəm, axı bu müəllim özü savadlı olsaydı, özü bu rüşvət xorluğunun pis bir şey olduğu, gələcək üçün təhlükə yaratdığını bilərdi. Demək bu müəllimin özünün savadı yoxdur. Və ona görə mən hətta inanmıram ki, müəllimlərin maaşı qaldırılsa belə, yəni verilən savad yenə eyni qalacaq. Yenə uşaqlar savadsız qalacaqlar.
Biz dəfələrlə müəllimlərin əməklərinin artırılmasının vacib olduğunu demişik, amma bunu deyəndə nəyə nəzərdə tutmuşuq? Birincisi, müəllimlərin əməyi artırılanda gənc insanların, xüsusən də dünyanın hansısa bir ölkələrində özləri bilik qazanmış gənclərin təhsilə marağı artacaq, müəllim olmaq istəyəcəklər və rəqabət güclənəcək. Həmin o Firudun bəyin qeyd elədiyi müəllimlər sıradan çıxacaq, onun yerini daha yaxşı peşəkar müəllimlər alacaq. Əmək haqqı aşağı olduğu üçün rəqabət o qədər də güclü deyil. Çox mənfi bir tendensiya var. Dünyada şagird başına, tələbə başına düşən müəllim sayına görə Azərbaycan dünyada birinci yerdir, Avropada birinci yerdir, dünyada rekord yerlərdən biridir. Yenə də müəllim çatışmamazlığı var ölkədə. Büdcədən təhsilə ayrılmış pulun 92% əmək haqqları ayrılıb. Bəs elmi araşdırmalara ayrılan pul 2%, 3%. Ona görə müəllim olmaq marağı azalıb. Bu bir. İkincisi, mübarizə iki istiqamətdə aparılmalıdır. Bir, insanları, yəni yaxınları tərəfindən maarifləndirilməsi və insanlara bunun eyib olduğunu xatırladan tədbirlər. Bunu həyata keçirilməlidir vətəndaş cəmiyyəti. İkincisi, dövlətin özünün konkret, Firdun bəy də qeyd elədi, qanunları olmalıdır və sərt qanunlar dövləti mərhələsini keçməlidir Azərbaycan.
Gəlin sorğunu dinləyək, rüşvətin tələbələr nə qazandırdığından xəbərdar olaq. Sorğunu həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Dinləyək.
Rüşvət vermisiniz?
Vermişəm. İndiyə kimi bir dəfə vermişəm, o da 20 manat, təxminən 3 il bundan qabaq.
Bəs rüşvət sənə nə verir?
Rüşvət mənə nə verir? Rüşvət mənə güya ki, imtihanı tez keçməyi verirdi imkan.
İndiyə qədər nə qədər qazanmışamsa, onun yarısı qədər də rüşvət vermişəm. Rüşvət biraz vaxt qazandırıb.
Bir dəfə vermişəm, 3 almaq üçün, ya 4 almaq üçün 40 manat. Ən azından bir neçə ay qiymətimi düzəltmək üçün gəlib getməyimi, əsəbi gərginliyimi aradan qaldırıb və salam.
İki dəfə olub elə bir şey. Yanından qiymət almışam da.
Rüşvət vermişəm, 4 almaq üçün vermişdim. Bir də ki, dərs soruşmasın məndən, ona görə vermişdim. 40 manat.
Rüşvət sənə nə verir?
Rahatçılıq verir, mən narahat eləyiblər, dərsə müəllimlər. Böyle bu lazım idi.
Ən çox vermişəm, adətən ümumiyyətlə 5 ilə 4 gün vermişəm, 3 gün heç vaxt verməmişəm. Ən az verdiyim olub 20 manat, ən çox da verdiyim olub 80 manat. Saxta qiymətlər, bir də ki, rahat evdə dincəlmək, hazırlaşmam.
Ən çox tarix müəlliminə vermişəm, 30 manat. Ən çox tarix müəlliminə vermişəm, ən az rüşvət verdiyim idmanı olub 16 manat. Hələ bir dənə də qab da istəyirdim müəllim.
Qazandırıb?
Heç nə.
Nə qədər? $50. Qazandırıb 5 almışam.
Rüşvət vermişəm birinci kursda. 5 qiymət üçün vermişəm. İndiki pulla 40 manat. Semestr ərzində 40 manat imtahanda. Bir yerdə 80 manat.
5 üçün vermişəm.
Bəs verdiyiniz rüşvət sizə nə verir?
Verdiyim rüşvət mənə heç nə, bir dənə 5 kağız üstündə.
Təhsildə rüşvət problemi ilə bağlı Təhsil Nazirliyi də boş dayanmır. Dəfələrlə universitetlərdə reydlər keçirilib.
Təhsil Nazirliyi biraz da diqqət artırıb məsələlərə. Cənab nazir qaynaq xəttlə bağlı ciddi təbliğat işləri apardı. Hətta ali məktəblərdə reydlər keçirildi.
Bu da Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Bayram Hüseynzadə idi. Ötən verilişlərdə fikrini bildirmişdi. Efirimiz davam edir. 14-24-dən gəlir səsimiz. Bizə köklənmisinizsə, gənclər niyə rüşvət verir və bu onlara nə qazandırır? Bax, bu suallara cavab tapacaqsınız. Efiri mənimlə paylaşanlar isə Rüşvətxor müəllim mahnısının müəllifi Firudin Allahverdi və təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasının nümayəndəsi Ramin Hacılıdır. Sizi çox intizarda qoymayacağım ki, 3 dəqiqədən sonra Rüşvətxor müəllim mahnısını dinləyəcəyi, amma əvvəlcə Firudinə bir sualım var. Firudin, gənclərin himnə çevriləcək qədər populyar bir mahnı yazdın, adını Rüşvətxor müəllim qoydun. Hansı müəllimlərdən ilham aldın? Sənə nə təsir etdi?
O müəllimlər o qədərdir ki, yəni.
Yəni ki, sənin özünün qarşılaşdığı...
Mən özüm, yəni ilini də bilirəm ki, 96-cı ildə kimya müəllimə 5 lira pul vermişəm. Hətta deyim ki, hətta biraz pazarlıq da yaptım, o 2 şirə olan seyirdim. Mən danışıqlar nəticəsində və bu mənim həyatımda bir yeganə hadisə olduğu üçün hətta ili də mənim yadımdadır. Amma sonradan belə deyək, bizim sənətimiz belədir ki, yəni Bakı Musiqi Akademiyasında rüşvət təbii ki, qarşılaşır uşaqlar. Şəxsən mən yəni orada qarşılaşmadım. Çünki belə deyək, hər şeyi çatdırmağa çalışırdım. Çünki bu belə bir sahədir ki, burada yəni bunun diplomunu almaqla heç bir işə girmək olmaz. Amma məsələn biz digər həmyaşlarımızla məsələn söhbət eləyəndə, biri məsələn Bakı Dövlət oxuyur, biri iqtisad oxuyur. Məsələn bizlərə çox qəribə gəlirdi bu söhbət. Yüzlərlə dollardan gedirdi. Və bu bizim üçün, yəni musiqidə oxuyan tələbələr üçün çox təəccüblü gəlirdi. Amma mən bunu yəni sırf deyə bilmərəm ki, mən bunu kimi müəllimə yazmışam. Tək o deyil. Ətrafda o qədər rüşvətxor müəllim var ki, onların hamısını ünvanlamışam. Elə mahnının yəni yazılmasında da, studiya yazısında da mənə konservatoriyanın uşaqları, mənim dostlarım, bəstəkarlar, bəstəkarlıq kafedrasında oxuyan uşaqlar kömək oldular. Onlarla bərabər yazdıq, yəni səs yazısını onlar oxudular.
İndi isə mahnını dinləyək. Radyonuzun səsini bir az daha artırın, çünki bu gəncliyin rüşvətə qarşı etiraz səsidir. Verilişin sonunda da qulaq asa biləcəksiniz. İndi isə söhbətimizə davam edək. Bəs reaksiya necə oldu bu mahnıya?
Reaksiya belə oldu ki, onu mən internetdə onu əsasən yaydım. Çünki hətta mən bir neçə radioda işləyən dostlarıma da bunu təklif etdim ki, səsləndirin. Onlar dedilər ki, gərək biz müdiriyyətlə danışaq vaxta. Yəni, sanki belə bir çox belə nə bilim, nədir, təhqir var, nə var, heç nə yoxdur. Yəni. Dedilər, yox, bir neçəsi, hətta çox məşhur radio DJ-ləri var ki, onlar da yəni, o mahnını radioda verməkdən imtina etdilər. Mən yəni, bu mahnını qoydum internetdə, təxminən 500-ə yaxın indirim oldu. ola bilər, bir-birlərinə ötürənlər də var. Onları mən sayını bilmirəm, amma təxminən 500-ə yaxın endirim oldu. Sonra telefonlarda Zəngimsel'də, yəni məndən xahiş etdilər, orada kodu var Zəngimsel'də. Məsələn, Ramin bəyin telefonunda bir ay səslənmişdi. Mən hər dəfə özüm qulaq asmaq istəyəndə ona zəng edirdim. Reaksiya çox yaxşı oldu. Təbrik etdilər məni dostlar, tanımadığım insanlar, yazdılar belə.
Bax, mahnının sonunda müəllimə sağ ol deyirsən. Bax, bunun səbəbi nədir? Elə bir təslim olunur.
O tunelin sonundakı görünən qaranlıqdır. Elmar Hüseynov rəhmətli jurnalistin təbirincə desək, tunelin sonundakı görünən qaranlıqdır ki, yəni hələ ki belədir. Hələ biz getdiyimiz qədər qaranlıq gördük. Bir işığımız yoxdur ki, biz o tərəfə gedək.
Yəni ümidsizlik var. Pesimizm var.
Nə qədər çalışsaq da insan gərək, yəni öz-özünü 5 dəfə aldatsa da 5 dəfə gərək aldatmasın. Ətrafdakı tələbələri görəndə, universitetlərin qabağında hamısı bir-birinə oxşayan insanlar görəndə, hətta dəftərləri eyni cür bükmüş insanlar görəndə, saç düzümləri eyni, yəni nə bilim, bu gəncləri görəndə təbii ki, yəni orada o gənclərin üçüncü bənddə, yəni o gənclərin dilindən də o.
Firudinin
buyursan dramın münasibəti bir mahnıya.
Firudinin rüşvət almamaq və rüşvət vermədən bu mahnını niyə yazıb? Sualı bizə də verilirdi həmişə ki, sizin fakültədə yəni rüşvət yoxdur, siz var, rüşvət almamsınız, verməmsiniz, nəyinizə lazım və s. Zalimdən və məzlumdan heç vaxt ziyalı olmaz. Öncə qeyd elədim, birinci kursda gələn müsbət impulslu gənc maraqlıdır. Sonradan onu rüşvətə öyrədərək onu artıq məzluma çevirir. Despotluq insanı məzluma çevirir. Amma mən əminəm ki, biz əgər adımızı hər hansı bir işin önündə gedənlər qoymuşuqsa, bu həm də bizim günahımızdır. Kifayət qədər güclü deyilik, kifayət qədər bacarıqlı deyilik, kifayət qədər imkanlarımızı artıra bilməmişik ki, həmin o gəncləri, həmin o despotların əlindən xilas edə bilək və həmin o gənclərə biz o kömək edə bilək. Nə qədər qarşı tərəfi güclü adlanırsa, belə cəmiyyəti yüzlandırsaq belə bu bizim üçün də bir bəhanə hesab oluna bilər və biz özümüzü aldatmış və arqumentlərlə həzm elətdirmiş hesab oluna bilərik. Ona görə də bizim bir növ boynumuza düşür və Firudin bəyə mahnısı da çox kömək oldu. Yəni biz ona hər dəfə hər yerdə səsləndiririk. Hətta küçə ilə gedəndə uza səslə oxuyuruq və gənclərin sıx olduğu yerlərdə, tədbirlərdə və s. bu vasitədən də istifadə edirik. Ona görə də çox böyük əməyi var Firudin bəyin.
14-24-də dinləyirsiz, rüşvət gənclərə nə verib? Bəs gənclər niyə rüşvət verir? Bu sualları müzakirə edirik. Həm söhbətlərim Dalğa Gənclər Təşkilatının eks sədri Ramin Hacılı və Rüşvətxur müəllim mahnısını yazan Firudin Əlafverdidir. Efirimiz davam edir. Ramin, Dalğanın da rüşvətlə bağlı bir sıra tədbirləri olub, aksiyalar olub. Bu barədə danışardım bizə.
Aksiyalar, tədbirlər, yəni Dalğanın həyata keçirdiyi sadəcə tələbələrə rüşvət verməyin və yaxud da müəllimlərə rüşvət alırsınızsa siz deməli cəmiyyətin düşmənisiniz tonunda, yəni ictimai təzyiqdən ibarət olub. Simvolik aksiyalar olub, məsələn, şəhərin mərkəzində rüşvət əleyhinə naklekalar yapışdıraraq və yaxud da yazıb alnımıza bağlayaraq gəzintilər təşkilləmişik. Bundan başqa ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur, yəni bundan ibarətdir, ağ vərəqdən ibarətdir. Rüşvət almayan müəllimlərin siyasını açıqlamışıq, alan müəllimlərin siyasını Milli Təhlükəsizlik Nazirinə vermişik və s. Yəni, Dalğanın fəaliyyətində çox önəmli bir yer tutub bu sahə. Amma bütün bunların yanında həm də dövlətin buna dəstək verməsi çox vacibdir. Mən onu demək istəyirdim. Dövlət isə nə edir? Azərbaycan polisi alnına rüşvətsiz təhsil yazıb bağlayaraq küçədə gəzən, sakitcə gəzən, dalğa elə texnologiyalardan istifadə edir ki, yəni orada qanun pozuntusu yoxdur. Sadəcə gəzir, 3 nəfər bir yerdə həbs eləyir.
Hətta mənə elə gəlir ki, çox başlayıram, mənə elə gəlir ki, hətta polis özü də o yazını bəlkə heç oxuya bilmir. Yəqin, bəlkə o özü savadsızdır yəni. Mən onu inanıram, bunun olasılıq dərəcəsi çox böyükdür.
Çox maraqlıdır ki, bu hal baş verəndə isə digər tələbələrdən daha az maraq yaranır, yəni bu hərəkatlara, bu işlərə. Çünki fikirləşirlər ki, flankəsin oğlu və yaxud da kimsə, maddi imkanları yaxşıdır o, hansısa telefon istifadə edir, hansısa maşından gəlir filan. Bunlara bax, yəni gedirlər rüşvətsiz təhsil, güya siz nə edəsiniz ki, hala sənə polis tutdu, saldı içəri, indi koordinatlarınızı götürüb ailəvizə təzyiq edəcəklər. Bunu istəyirdi, sizə lazım idi bu və s. tonunda. Bilirsiniz, cəmiyyətdə inamı öldürmə taktikasıdır bu. Və ona görə dalğa bütün aksiyalarını o formada həyata keçirmək istəyir ki, polislə qarşıdurma minimum olsun. Polis tutanda da heç bir qanun pozuntusu tapa bilməsin və həmin tələbəni azad eləmək məcburiyyətində qalsın, heç bir təzyiq eləyə bilməsin. Və nəticədə o inamı qaytara bilək gənclərə ki, sən rüşvət verməyib özün nəsə eləyə bilərsən, hansısa bir haqqını tələb eləyə bilərsən. Müəllim despotdur, polis despotdur, hərbi xidmətdə nə bilim generallar despotdur, ailədə ata despotdur, hansısa bir JK girirsən, JK-in sürgəçi despotdur. Bu despot kultunu sındırmaq lazımdır və onun elementlərindən biri. Məsələn, despot kultunun sındırılmasından biri də rüşvət tabutunun qoyulub, ətrafına güldüzlərək biz rüşvəti öldürdük aksiyasıydı.
Və öldürə bildiniz rüşvəti.
Yəni, insanlara çatdırmaq istəyirdi ki, biz rüşvəti öldürdük, gəlin, yəni qoşun, siz də rüşvəti öldürün, nəticəsini görəsiniz. Yəni, nəticə nə olur?
Yəni bu şəkildə öldüra bilərik. Hansısa tələbələr sevinə-sevinə zəng eləyib və deyir, bu semestr mən rüşvət vermədim, rüşvətsiz oxudum. Hansısa tələbə dalğanın hansısa toplantısında və yaxud hansısa ictimai bir tədbirdə və yaxud da elə Azadlıq Radiosu və yaxud da başqa hansısa mətbuatda çıxış eləyir ki, mən bu semestr rüşvət vermədim və bununla fəxr eləyir. Yəni bu şəkildə öldüra bilərik. Fərdlərin beynində müsbət impulsları artıraraq.
Deyirsiniz ki, despot müəllimlər və ümumiyyətlə bütün günahı müəllimin üstünə atırıq. Yaxşı, doğrudan da tələbənin günahı yoxdur. Məsələn, müəllimlərin özlərinin də arqumentləri var ki, oxuyan tələbənin qiymətini yazırıq da. Bax, buna münasibətiniz necədir?
Əvvəla, əvvəla əksəriyyət yazmır. Bu bir. Bundan başqa da. Mən fikrimcə insanlara təhsil verməkdən daha çox, hətta onlara təhsilə həvəs yaratmaq lazımdır. Axı, bizdə heç təhsilə həvəs də yaradılmır. İnsanlar bilmirlər ki, rüşvət verməyin əsas səbəblərindən biri də odur ki, bu adam bilmir təhsil alsa bunu nə edəcək, təhsilini hara xərcləyəcək, təhsil ona hansı dividend verəcək, nə gəlir qazandıracaq. Bu insanlar bunu bilmirlər. Məsələn, mən bir dəfə demək, Ermənistanda ən çox girilən saytların reytinginə baxmışdım. Ən çox girilən sayt akademiya saytı idi. Bizdə akademiya artıq musiqi yarışma, ulduz yarışması kimi artıq insanlar başa düşürlər, amma ermənilərdə akademi.am saytı var idi. Burada bu sayt ən çox girilən saytdır. Burada da nədən söhbət gedir? Ən son elmi yeniliklər, texnoloji yeniliklər. Onlar da bizlə bir yerdə Sovet İttifaqından çıxan insanlardılar və onların heç nefti də yoxdur. Onlardakı təhsilə həvəsə bax, elmə həvəsə bax, bizdəki təhsildəki həvəsə bax.
O müəllim oxumayan tələbəyə nə edir? Rüşvət alır. Artıq özü şərəfsizdir də, yəni oxumayanlar rüşvət alır, şərəfsizdir. Bu heç. İkincisi, əgər mən məsələn rüşvət verməmişəm, amma necə? Bizim fakültə Türk fakültəsidir. Bizdə rüşvət yox idi. Gecə deyir saat 4-dür. Hamımızın yuxusu gəlir. Səhər tezdən imtahanda olmalıyıq. Hazırlaşırıq bir yerdə 5 nəfər qrup yoldaşı. Fikirləşirik. Ay da rüşvət olsaydı bu fən nəyimizə lazımdı? Aparıq rüşvətimizi verərdik. Yəni özümüz ya oxumuşuq, dərsə həvəsimiz olur. Bizdə həvəs yaradan bəzi impulslar olur və s. Amma düşünmüşük bu ağlımızdan keçib. İnsan hər zaman rahatla qaçır. Gecə səhərə qədər oyaq qalmaq kitabla, kitab da yoxdur ölkədə, kserkopiya ilə.
Səbətimizə istərdim. Vuraq, amma biz söhbətimizə yekun vururuq. Efirimiz Fəridun Allahverdinin Rüşvətxor müəllim mahnısı ilə davam edəcək. Çox sağ olun, qonağımız oldunuz. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Sevgili dinləyicilər, sizi musiqi ilə baş-başa qoyuran verilişlərimizi Azadlıq Radiosunun saytından da dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org 101.7 FM dalğasında 14.4-ü dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Rüşvətxor, unutma, sabah dövmə. rüşvət xor. Sağ ol, müəllim, rüşvət xor. Sağ ol, müəllim, rüşvət xor.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.